Podemos confirmar xa que contaremos nas festas do San Froilán 2021 dous concertos de estilos diferentes que se van a celebrar o día 8 e o día 11 respectivamente. O primeiro, Baiuca, innova mesturando música electrónica con folk galego e tamén mestura os sons clásicos da cultura galega con sintetizadores e as caixas de ritmos. O segundo grupo é El Drogas, un cantante que foi preto de 30 anos cantante e baixista da banda de rock Barricada, que o seu novo disco é unha das voces máis recoñecidas dentro do rock estatal.